Arkkipiispa Kari Mäkinen, aloitetaan siitä, mikä on nyt, kun tätä radiosta kuunnellaan, on pääsiäinen ja pitkä perjantai, hiljainen viikko meneillään. Tämän päivän pitkän perjantain liturginen väri on musta, mutta sunnuntain väri on valkoinen. Silloin on ensimmäinen pääsiäispäivä ja tästä kai elämästä selviytymisessäkin on paljolti kysymys, että varjon jälkeen tulee valoa.
Niin, se on minusta ihan hyvä ja hieno kuva pääsiäisestä, joka tulee näiden värien kautta. Että siinähän siis kuljetaan, on tähän päivään pitkään perjantaihin kuljettu violetti, joka on katumuksen väri ja paaston väri, se niin kuin sen kanssa ja se niin kuin tunnelma syvenee tähän pitkään perjantaihin ja sitten on kokonaan musta. Ja huominen päivä, siis lauantai, on tyhjä. Siis se on oikeastaan väritön päivä. Se on päivä, joka on Jumalan poissaolon päivä. Ja sitten pääsiäisaamu, jolloin aurinko nousee, niin siihen sisältyy tällainen, että sieltä missä mitään ei ole, niin sieltä sitten kuitenkin paljastuu valo. Ja vanha kansa sanoi, että pääsiäisaamuna aurinko tanssii, joka on myöskin hieno ilmaus. Ja sitten siihen sisältyy tietysti siis, kun tätä paitsi värien kautta, niin tietysti se on kertomus, joka kulkee inhimillisen elämän ja koko todellisuuden niin kuin se syvien tuntojen kautta. Ja siinä kuljetaan myöskin semmoisen, jos ajattelee opetuslapsia, tai Jeesuksen seuraajia, jotka pitkäperjantaina ja lauantaina näkivät ja tunsivat, että kaikki se, minkä varaa he olivat elämän laittaneet, kaikki se oli mennyt. Edessä ei näkynyt yhtään mitään, siis toivo oli mennyt. Niin sitten kuitenkin siellä, missä ei ole yhtään mitään, niin sieltä sitten kuitenkin paljastuu kaikki lopulta. Ja sieltä, mikä näyttää olevan sellainen todellisuus, joka on, jossa maailman kovat voimat ovat ne, joilla on viimeinen sana, ja elämä ja vallan julmuus ja luonnon vääjäämättömät ja armottomat lait ovat ne, jotka täällä hallitsevat, niin sitten pääsiäisaamuna siinäkään ei ole kaikki, vaan kivi liikahtaa.
Se, että kivi liikahtaa ja tulee valo, niin siinä on elämälle evästä. Sitähän sanotaan vanhastaan, että viimeisenä kuolee toivo.
Aivan.
Varjot on usein helpompi huomata kuin jostain pilkottava valo. Mikä teille antaa tässä ajassa toivoa siitä, että kyllä me selviämme ja kyllä me pärjäämme?
Arkiset asiat, lapset. Ja oikeastaan toivo on sellainen asia, että toivoa ylläpitää se, että herätään aamuun ja keitetään aamupuuro tai kahvi ja annetaan lapsille vaatteet puettavaksi ja toisin sanoen, että jaksetaan pitää arkea yllä, lähteä töihin ja tehdä tavallisia asioita, niin se on itse asiassa se, joka kaikkein kuin vahvimmalla tavalla ylläpitää toivoa. Jos arjen ylläpitäminen, tavallisen elämän ylläpitäminen ja siitä huolehtiminen loppuu, niin se kertoo siitä, että silloin toivokin on loppu. Ja kyllä sitten se, että itse herää aamuun, niin kyllä siinä on semmoinen ihme, joka sitten antaa myöskin toivoa siitä, että kaikki ei olekaan sen varassa, mitä me tässä osaamme ja mitä me ymmärrämme. Siitä huolimatta, että tavattoman paljon toivosta on kiinni niin kuin siitä, miten toivo koetaan, miten niin kuin huomiseen jaksetaan uskoa, niin se heijastuu sitä kautta, että miten näkee, että on niitä ihmisiä, jotka haluavat huolehtia ja haluavat pitää toivoa yllä. Ja sitten on sellainen toivo, joka, joka on juuri sitä, josta äsken puhuimme, ylösnousemusta toivoa, joka on oikeastaan semmoista vähän niin kuin hämmästyttävää, että se siis ylösnousemus, rukous, mielikuvitus, ne ovat kaikki semmoisia, jotka puhkaisevat jollain tavalla semmoisen suljetun maailman. Sellaisen maailman, joka näyttää olevan vain ikään kuin deterministisesti määrätty. Ja ne kaikki puhkaisevat aukkoja ihmisen varassa tai hallinnassa olevaan maailmaan. Ja ne ylläpitävät. Mielikuvitus ja rukous ovat sukua toisilleen.
Toivon lisäksi elämän peruskäsitteisiin kuuluu armo, ja se on tietenkin keskeinen osa kirkon sanomaa. Mitä armo teille merkitsee?
Armo on aika iso sana. Se on hyvin latautunut sana, se sisältää paljon. Sitä on oikeastaan, se on yksi niitä sanoja, joiden niin kuin kaikki selittäminen tuntuu sen latistamiselta. Hyvin yksinkertaisesti voi sanoa, että jotain armosta kokee siinä, että saa elää. Että yksin armosta sitten kuitenkin aurinko nousee. Ja sitten armossa on kysymys jostain sellaisesta, että viime kädessä ihmisen arvoa ja arvokkuutta ei mitata sillä, mitä ihminen itse tekee, suorittaa, osaa. Pystyy. Ja siinä on armosta kyse.
Kuinka hyvin kirkko suoriutuu armosta?
Kirkko puhuu armosta. Kirkossa puhutaan armosta tavattoman paljon, mutta totta on sekin, että niin kuin tässä maailmassa muuallakin, niin myöskin kirkossa on paljon armottomuutta ja armon puutetta. Totta kai se on myöskin semmoinen asia, josta itse ajattelen, että meidän on myöskin kirkossa koko ajan niin kuin kysyttävä, että asetammeko joko itsellemme tai ihmisille sen kaltaisia vaatimuksia, uskon tai elämän vaatimuksia, jotka itse asiassa hävittävät armosta elämisen näköpiiristä. Kyllä ihmisten hyvyyttä näkyy. Ja toisista huolehtimista ja halua kantaa yhteistä vastuuta. Ja samalla tavalla näkyy armottomuutta. Ja ne molemmat, siis kovuus ja armottomuus ja hyvyys ja toisista huolehtiminen, niin ne ovat yhtä aikaa totta tässä maailmassa. Ja myöskin semmoisia asioita, että joutuu kysymään, että kumpaa kulloinkin itse kantaa ja kumpaa itse heijastaa. Ja ilman muuta joutuu silloin tunnustamatta kumpaakin.
Arkkipiispa Kari Mäkinen, kun minä olin lapsi, pitkä perjantai oli hiljainen päivä, eikä silloin oikein edes päässyt ulos leikkimään. Piti olla nätisti sisällä, eikä meilläkään oltu kuin ihan tavallisia tapakristittyjä. Kaupat olivat tietysti kiinni, eikä huvitapahtumia saanut järjestää. Nyt pitkä perjantaina voi tehdä ihan mitä tahansa, ostaa pääsiäisruuat ja moottorisaha vaikka keskellä yötä melkein, sekä huvitella miten haluaa. Oliko ennen paremmin?
Se on aina semmoista vähän historiaromantiikkaa ajatella, että joskus ennen oli paremmin. Ja muutokset ei välttämättä ole semmoisia, jotka on pelkästään hyviä tai pelkästään huonoja. Mutta se, mitä tässä muutoksessa minusta näkyy, on se, että sellainen elämän arjen ja pyhän vuorottelu, semmoinen rytmi, joka itse asiassa kuuluu elämään samalla tavalla kuin levo ja työn rytmi, niin se on ohentunut, se taju on ohentunut ja sitä mä pidän vahingollisena. Vanha tarina kertoo jazz-muusikosta, joka kuolemansa jälkeen sitten ohjattiin semmoisen paikkaan, jossa hän kuuli musiikkia ja näki, että siellä kaikki jatsin legendat olivat soittamassa. Ja hän ajatteli, että hän pääsee kuuntelemaan, mutta ei, kun hänet pyydettiin mukaan soittamaan. Ja hän hän meni mukaan soittamaan ja se oli aivan uskomattoman hienoa. Ja sitten kun aikansa oli soitettu, niin sitten hän kysyi, että hei, että tämä on pojat tosi kivaa, mutta koska meillä on tauko? Koska täällä taivaassa on taukoja? Jolloin hänelle vastattiin, ei tämä ole taivas, ei täällä ole taukoja.
Tästä voisi maalata aika synkäkin kuva, että mitä kohti tässä ollaan menossa.
No niin, no sen joka tapauksessa mä ajattelen niin, että semmoinen yhteisen pyhän ja arjen tunnistamisen rytmi on semmoinen, josta kannattaisi pitää kiinni, että kaikki tässä maailmassa, niin kuin olennaisimmat asiat tässä maailmassa ei kuitenkaan ole semmoisia, joita tavoitetaan ostamisen ja myymisen ja kulutusmarkkinoiden kautta. Että vaikka se voi tuntua mukavalta mennä ostamaan moottorisahaa, mutta sitten kuitenkin niin kuin viime kädessä, niin se ei ole se, mikä elämässä viime kädessä on sitä, joka kannattaa.
Ja tuntuu jotenkin, että on sääli, jos elämästä tulee vain semmoista yhtä putkea ja sieltä katoavat ne huiput, ne jotka ovat juhlia, jotka nimenomaan erottautuvat arjesta.
Ja jos ei osaa pysähtyä, niin ei osaa myöskään suunnistaa eteenpäin.
Hyvä pointti. Olette puhunut 24/7 yhteiskunnasta, jota tunnutaan pitävän ihanteena. Sitaatti teiltä on kuin juoksisimme, mutta kukaan ei oikein tiedä miksi ja minne. Että onko tässä nyt sitten sitä liike on tärkein ajattelua?
Niin, siis se on kokemus tai se, mitä minusta näkyy yhteiskunnassa jossa yhteinen päämäärä, siis se, että mistä syystä tavoitellaan kasvua ja kehitystä, mihin tällä oikeastaan tähdätään, kun ollaan semmoisessa kulttuurista yhteiskunnassa, jossa ollaan vähän niin kuin koko ajan etunojassa ja joudutaan astumaan pikkusen kovempaa koko ajan, niin mistä syystä? Ja tämmöinen jokin yhteisen päämäärän tai tavoitteen katoaminen on minusta aika iso kysymys koko läntisessä yhteiskunnassa, meidän yhteiskunnassa myöskin. Ja siinä, tässä kohden voi ehkä ottaa kyllä tämmöisen vähän niin kuin sukupolvi- tai historiallisen perspektiivin romantisoimatta, mutta jos mä ajattelen sitä maailmaa, johon itse on kasvanut ja minun sukupolveni on kasvanut, niin se oli kuitenkin maailma, jossa semmoisena ehkä ääneen lausuttuna tai ääneen lausumattomana yhteisenä päämääränä oli se, että saataisiin lapsille parempi elämä. Mm. Ja nyt näyttää siltä, että ainoa että niin kuin tämä päämäärä ei ole yhteinen enää. Että ainoa, joka voisi olla semmoinen yhteinen, on se, että miten suojaamme lastemme elämää.
No miten?
Tekemällä niin paljon kuin mahdollista yhteisen, ja silloin en puhu pelkästään suomalaisesta yhteiskunnasta, vaan koko yhtä hyvin ympäristön kuin koko globaalin ihmiskunnan tulevaisuuden eteen ja mitä silloin pystytään tekemään, niin siis nämä niin kuin tämmöisenä yhteisinä tavoitteina nämä on aika kaukaisia ja etäisiä ja jos ei niitä näe, siis sitä semmoista, että meidän pitää suojella tätä elämää, niin silloin hyvin helposti käykin niin päin, että siksi niin kun elämän tavoitteeksi tulee pelkästään suojautuminen ja sen oman lähipiirin suojaaminen ja sen kaltaista minusta näkyy nyt myöskin sekä kansainvälisesti että myöskin niin kun suomalaisen yhteiskunnan sisällä.
Miten näette sen suomalaisessa yhteiskunnassa?
No se näkyy muun muassa sillä tavalla, että ihmisten niin kun sosiaaliset ja henkiset maailmat eriytyy toisistaan ja näyttää siltä, että hyvinvoiva enemmistö katsoo entistä suuremman etäisyyden päästä niitä, joilla ei menekään hyvin, jotka eivät tahdo selviytyä. Ja saatetaan siis katsoa niin, että keskustellaan siitä, että mitähän me noille tehtäisiin. Tai sitten ikään kuin hyvän tahtoisesti. Tai sitten tulee niin kuin puheeseen, julkiseen puheeseenkin sen kaltainen sävy, jossa tuota marginaaliin joutuneesta puhutaan uhkana tai taloudellisena taakkana. Ja silloin kysymys onkin siitä, että me pyrimme suojaamaan itsemme joltain, joka on uhkana ulkopuolella, eikä siitä, että me rakennamme yhteisesti ja suojaamme yhteistä elämää.
Semmoinen yhteinen me unohtuu ja ääripäät, tai yhteiskunta polarisoituu.
No sitäkin voi tapahtua ja sitten voi kysyä, että mikä on se me, josta puhutaan ja keitä siihen sisällytetään. Ja se on varmasti semmoinen ehkä akuutti kysymys, että kun puhumme meistä, niin kuinka laajalle uskallamme ulottaa sen me, ja mitä epävarmemmalta maailma näyttää, niin sitä suppeammaksi se me rakentuu.
Voiko puhua jopa siitä, että millaiseksi sallimme sen me käsitteen sisällön tulevan, että kuinka liki päästetään?
No näinkin voi. Minusta se on ihan hyvä. En välttämättä puhuisi polarisaatiosta, siis sen kaltaisesta, jossa näkyy ikään kuin etääntyvät kaksi, vaan semmoisesta todellisuudesta, jossa etääntyminen tapahtuu niin kuin moneen suuntaan ja monella tavalla, että ei ole pelkästään kahta, vaan useimmat maailmat eriytyy toisistaan.
Arkkipiispa Kari Mäkinen, lisää siteerausta teiltä. Piditte saarnan valtiopäivien 150-vuotisjuhlassa vuonna 2013 ja siinä sanoitte, että siinä on yhteiskunnan varsinainen arviointikriteeri, mitä heikoimmille ja hiljaisimmille tapahtuu, miten heidät todellisuudessa nähdään. Yhtä vähän kuin ihminen on sapattia varten, yhtä vähän hän on kilpailukykyä, palvelujärjestelmää tai taloutta varten. Ne ovat ihmistä varten. Näistä sanoista on siis noin 5 vuotta, mikä on tietysti lyhyt aika, mutta onko siinä aikana tilanne muuttunut ja jos on, niin mihin suuntaan?
Näköjään kaikki mitä sanon, niin tulee myöskin itseä vastaan, mutta minusta tuo on edelleen ajankohtaista.
Että kumpi palvelee, ihminen vai systeemi?
Niin, ja minkä kaltainen on se ihmisihanne, kansalaisihanne, jonka varaan yhteistä elämää rakennetaan, että onko se ihanne selviytyvä, tuottava ja pärjäävä, ja jos on näin, niin että ihmistä katsotaan sen mukaisesti, niin silloin siitä seuraa se, että sitten on niitä, jotka ovat varsinaisesti kuuluvat tähän, ja sitten on ihmisiä, jotka ovat ikään kuin ylijäämää.
Niin, kuten sanoitte, yhteiskunnan varsinainen arviointikriteeri on, mitä heikoimmille ja hiljaisimmille tapahtuu, miten heidät todellisuudessa nähdään. Ketkä ovat ne hiljaiset, jotka nyt jäävät johonkin sivuun?
Voi olla, että kaikkein hiljaisimmat ovat niin hiljaisia, että ääni ei kuulu minunkaan korviini. Se, mitä tulee vastaan seurakuntien työssä, siis sitä kautta, jota saan viestejät ja jota kautta joitain tuntosarvia on, niin kertovat aika monenlaisista. Sekä siitä, miten diakoniatyön vastaanotolla vaikka ruoka-apua hakemaan tulevia ihmisiä, jotka tietyllä tavalla häpeävät sitä tilannetta ja haluavat ikään kuin pysyä piilossa ja kätkeytyä. Ja sitä tilannetta ei millään tavalla paranna tai helpota se, että heidät pannaan seisomaan jonoon. Eli toisin sanoen, että yksi osa näitä maan hiljaisia ovat ne, jotka sinnittelevät toimeentulotuen varassa, perusturvan varassa, joka ei tahdo riittää. Tai yhtä hyvin voi löytyä löytyä terveyskeskuksen vuodeosastolta, sieltä missä hoitajat käyvät päivittäin huoneessa ja hoito on hyvää, mutta jossa ei välttämättä käykään kukaan muu ja päivät kuluvat katselle joko seinällä olevaa televisiota tai katsellen kattoon odottaen ruokaa ja lääkkeitä ja odottaen sitä, että tämä elämä tästä vain hiipuu pois. Ainakin mä ajattelen, että siellä on semmoinen maailma, jossa odotus on se, että kumpa minutkin nähtäisiin arvokkaana ihmisenä, eikä vain hoitotoimenpiteiden kohteena.
Kyllähän jokaisen ihmisen perustarpeisiin kuuluu se, että tulee nähdyksi.
Se on näin.
Usein tulee mieleen, että tämä on semmoista kovimmin huutavien aikaa.
No, vahvojen aikaa. Ja niistä tietysti on myöskin niin, että sitten ne, jotka ovat taitavia, niin ne löytävät myöskin huudolleen kaikupohjaa. Ja semmoinen vahvojen tai voittajien ja heikkojen ja häviäjien uhka on ainakin olemassa, että yhteiskunta ja tämä maailma kaiken kaikkiaan rakentuu sillä tavoin, että ikään kuin suostutaan siihen, että näin vain on ja paha niille, jotka häviävät ja joutuvat hiljaisuuteen.
Arkkipiispa Kari Mäkinen, tänä vuonna olemme Suomessa muistaneet vuotta 1918, eli sisällissodan vuotta. 100 vuotta on lopulta aika lyhyt aika, sekään ei vielä paikkaa kaikkia haavoja.
Se näyttää siltä, että syvimmät traumat, syvimmät haavat ovat sellaisia, jotka tuntuvat kolmanteen ja neljänteen, jopa viidenteen sukupolveen. Ja kyllä sisällissodan jälki tuntuu Suomessa edelleen ja se on myöskin pitkälti sellaista puhumattomuuden, hiljaisuuden jälkeä, jossa kaikkein kipeimmistä asioista, kaikkein vaikeimmista asioista ei ole voitu puhua ja se jälki tuntuu edelleen. Ja kyllä nyt on minusta tänä vuonna ja tänä keväänä on itse asiassa ehkä toisin kuin koskaan aikaisemmin, niin pyritty tuomaan puheen piiriin paljon sellaista inhimillistä tragediaa, sellaista inhimillistä kohtaloa, jota on ollut vaikea puhua, josta on ollut vaikea kertoa. Ja voi olla, että siis sitä on molemmilla puolilla, siis sisällissodan molemmat puolet jättivät perinnökseen paljon vaikenemista, paljon hiljaisuutta, paljon sellaisia kokemuksia, jotka joille vaan ei ole sanojakaan. Ja saattaa olla niin, että voittajien retoriikka on kätkenyt sellaista vielä syvemmälle kuin häviäjien.
Teidän suvustanne toinen isoisä joutui punaisten vankileirille, mutta selvisi sieltä sentään. Toinen taisteli valkoisten riveissä. Taustanne kattaa siis molemmat puolet. Tekeekö se yhtään helpommaksi ymmärtää tällaista tragediaa, jossa veli käy veljeä vastaan?
En tiedä. En tiedä, tekeekö se helpommaksi, mutta joka tapauksessa tarkoittaa sitä, että jotain siitä kauhistuttavuudesta saattaa aavistaa, jota siihen sisältyy. Ja myöskin siitä, että miten kun omassa perheessä tai sukutaustassa on ollut molemmilta puolilta perintöä, niin miten yksi tapa tulla toimeen sen kanssa ja selviytyä eteenpäin on se, että ei siitä paljon puhuttu. Ja se on yksi tätä vaikenemisen historiaa, mutta sitten on toki niin, että sitä joutuu miettimään, että miten itse olisi tuommoisessa tilanteessa niin toiminut tai miten olisi se siinä paikkansa hakenut tai löytänyt. Ja silloin tietysti myöskin tässä tehtävässä, jossa nyt olen arkkipiispana, niin niin joutuu miettimään sitä, että koska se tapa, jolla kirkon johto silloin reagoi, niin se oli hävinneitä kohtaan äärettömän julmaa ja armotontakin, niin sitten, että olisinko osannut toisin. Ja se on ilman muuta semmoinen myöskin kirkolle ollut sellainen taakka, jota on kannettu näihin päiviin asti.
Kirkkohan ei vuonna 1918 ollut suinkaan puolueita, vaan jokseenkin kokonaan valkoisten puolella. Joko nykypäivän kirkko näkee enemmän sävyjä?
Varmasti näkee enemmän sävyjä. Ja sitten ajattelin, että avautuu, nyt on ehkä mahdollista avautua näkymä myöskin siihen, että papisto ja kirkon johto asemoitui valtaosaltaan vuonna 18 sisällissodassa valkoiseen osapuoleen, mutta kirkon jäsenet olivat molemmilla puolilla ja se oli siis niin kuin kelpo kristittyjen keskinäinen sota. Ja tämä on minusta semmoinen näköala, joka on nyt mahdollista nähdä ja nyt on minusta mahdollista myöskin ajatella, että olisi ja tulee olemaan niin kuin yhteisen muistamisen, yhteisen trauman käsittely ja yhteisen muistamisen aika myös kirkossa.
Voisivatko vuoden 18 tapahtumat toistua meillä vielä? Ei ehkä niin, että vastakkain olisivat punaiset ja valkoiset, vaan että vastakkain olisivat arvot, liberaalit ja konservatiivit.
Yhteiskunta on nyt kovin toisenlainen ja sellaisena historia ei toistu. Ja se, mitä sen sijaan, kun niin kuin peilaa tätä hetkeä historiaan, niin se, mitä voi ajatella, on se, että onko tunnistettavissa jotain sellaista, josta nyt olisi syytä ottaa oppia. Ja samalla minusta on nähtävä se, että tällä hetkellä me elämme kyllä niin kuin järjestyneemmässä, vakaammassa yhteiskunnassa kuin 100 vuotta sitten. Ja se on, että sen kaltainen, niin kuin, sen kaltaiseen kaaokseen suistuminen ei näytä kovin todennäköiseltä, mutta samanaikaisesti täytyy kysyä myös sitä, että tunnistammeko nyt niin kuin niitä signaaleja, jotka kertovat sen kaltaisesta epäoikeudenmukaisuudesta tai eriytymisestä, joka on ajoissa otettava vakavasti. Ja sitten myöskin peilaten historiaan, niin kyllä on minusta hyvä kysyä sitä, kun ajattelee 20-30 lukujen tilannetta, että tunnistammeko nyt sitä, millaisia mekanismeja ovat ne, joilla toisia mitätöidään, joilla joitakin taustansa, yhteiskunnallisen taustansa, etnisen taustansa takia pidetään ikään kuin ulkopuolisina tai joihin suhtaudutaan epäluuloisesti pelkästään sen lähtökohdan takia. Ja minusta sellaista on näköpiirissä. En sano, että tässä olisi niin kuin sisällissodan aineksia, mutta se, mitä se 20-30 lukujen tilanne, mitä se kertoi ja mikä nyt nähdään, että noin ei Suomessa, ei Euroopassa olisi saanut tapahtua, niin että joitain samankaltaisia piirteitä saattaa olla näkyvissä.
Ja sen takia on niin tärkeää tuntea historia.
Sen takia on niin tärkeää tuntea historia. Historia ei toistu koskaan, mutta ja sellainen suoraviivainen historian niin kuin analogioiden etsiminen, se voi olla jopa vaarallista, mutta sen sijaan niin kuin historiallista kehityksestä, historiallista juurista on mahdollista oppia ja nähdä, että ne elävät meissä.
Ja se tunnistaminen, sana, jota käytitte, on todella keskeinen.
Tunnistamisesta on kysymys. Ja niiden juurien tunnistamisesta, että tästä puusta me kasvamme, tämä kaikki on meissä.
Arkkipiispa Kari Mäkinen, kirkosta puhutaan usein ongelmien kautta ja pakko tässä nyt on ottaa pari kipupistettä esille. Se on, naispappeus on niistä yksi. Nythän on voitu juhlia naispappeuden 30-vuotista merkkipaalua, mutta juhlaan on sekoittunut harmaampiakin sävyjä, sillä esillä on ollut se, että naisen asema kirkossa ei ole edelleenkään aivan yksiselitteinen. Miten te arvioitte, mikä on naisen asema kirkossa käytännössä?
Se varmaan vähän riippuu siitä, että mistä katsotaan. Silloin jos katsotaan meidän useimpien paikallisseurakuntien näkökulmasta, niin jos nyt puhutaan naisten pappeudesta, niin pappeus ei näy sukupuolittuneena. Et tilanne on normalisoitunut. Ja sitten jos katsotaan kirkkoa kokonaisuutena, niin on näkyvissä myöskin niitä paikkoja ja tiloja, joissa näin ei ole tapahtunut. Ja minusta se herättää myöskin sen kysymyksen meille kirkon johdossa, että olemmeko olleet riittävän selkeitä ja määrätietoisia ja lujia tässä asiassa. Ja sitten myöskin, jos katsoo kirkon johtoa, niin se nyt tällä hetkellä ei kerro kovin kovin suuresta tasapainoisuudesta sukupuolen suhteen, ja kyllä toivoisin, että siihenkin tulee mahdollisimman pian muutosta.
Oululainen seurakuntapastori Salla Autere kirjoitti helmikuussa Maaseudun tulevaisuudessa, että tänä vuonna tulee kuluneeksi 30 vuotta siitä, kun ensimmäiset naiset ovat saaneet pappisvihkimyksen Suomessa. Koko tuon ajan naiset ovat joutuneet taistelemaan kirkossa välillä äänekkäiden vastustajien huudoista huolimatta, nykyään hiljaisen hiillostuksen alaisena. Onko kirkko semmoisten selviytyjä naisten paikka?
Tuo on itse asiassa aika vaikea kysymys vastata. Mä ajattelin, että sitä on kyllä syytä kysyä kirkossa toimivilta naisilta. Et minun on ehkä olisi helppo tässä sanoa jotakin, mutta silloin jos puhutaan siitä kokemuksesta, mikä naistyöntekijöille, erityisesti naispuolisilla papeilla on, niin silloin on kysyttävä heiltä. Ja voin ajatella, että niitä kokemuksia voi olla monenlaisiakin, eikä pelkästään kokemusta siitä, että täytyy olla selviytyjä tyyppiä. Että tällä hetkellä meidän papistosta taitaa jo pian puolet olla naisia, ja vihittävistä uusista papeista yli puolet. Eli muutosta tapahtuu koko ajan, ja se tarkoittaa sitä, että tilanne normalisoituu. Tulee niin kuin normaalin elämän kaltaiseksi, ja toki on varmasti myöskin eroja. Alueellisesti on eroja seurakuntien kesken, ja ei tässä niin kuin maalissa olla.
Työ jatkuu.
Työ jatkuu.
Nyt arkkipiispan vaalin yhteydessä kiinnitettiin huomiota siihen, että alkuvaiheessa oli mukana ehdokas, joka ei hyväksy naispappeutta, ja tietenkin meillä Suomessa vallitsee mielipiteen vapaus. Mutta meille maallikoille tulee tällaisissa tapauksissa mieleen, että emmeköhän mekään voisi olla töissä yrityksessä, jonka arvoja emme voisi allekirjoittaa. Onko tämmöinen yhtälö millään tavalla sovellettavissa kirkon piiriin?
No sillä tavalla kyllä, että kirkon työssä tai kirkon piirissä, seurakuntien työssä ei ole mahdollista se, että kieltäytyy yhteistyöstä toisen työtoverin kanssa sukupuoleen perustuen. Se vaan yksinkertaisesti ei ole sallittua. Ja se, että toisella kannalla oleva saa sanoa, että minusta tämmöinen päätös, joka kirkko on tehnyt, että pappeus ei ole sidoksissa sukupuoleen, niin kyllä semmoisen sanoa saa. Mutta täytyy toimia kirkon yhteisen päätöksen mukaisesti. Ja se koskee myöskin opetusta.
puhutaan vähän vielä toisesta semmoisesta ikävämmästä asiasta. Jos sanoisin kärjekkäästi, niin sanoisin, että mihin tarvitaan vihollisia, kun on kanssa ihmiset kirkon sisällä. Viittaan siihen, että esimerkiksi jo eläkkeelle jäänyt Helsingin piispa Irja Askola sai virassaan tavattoman vastenmielistä vihapostia, eikä ole peitellyt, että sitä tuli myös kirkon sisältä. Te olette saanut arvostelua osaksenne. Miten se menee, että joidenkin ihmisten usko Jumalaan ja pelastukseen kanavoituu siten, että toivotaan toiselle pahaa?
Niinpä. Se on, ihmiset näyttävät olevan sellaisia myöskin kirkossa. Ja kirkko ei ole tässä maailmassa jotenkin herttäinen ja puhdas saareke, vaan kyllä erilaiset joskus pumpuliinkin käärityn väkivallan piirteet ovat totta myöskin kirkossa, ja minusta on tässäkin asiassa tärkeää, että ja on tärkeää, että niistä voidaan puhua ääneen ja että ne tunnistettaisiin. Siis vallankäyttö on joskus sellaista. Ihmiset ovat sellaisia, valitettavasti.
Eikö rumilla sanoilla kaiveta ennen kaikkea maata omien jalkojen alta? Kuka haluaa mukaan yhteisöä, jossa kovimmat tuomiot tulevat siinä kanssa ihmisiltä?
Niin, en tiedä tulevatko kovimmat tuomiot mistä päin. Ja mä ajattelen, että olennaista on se, että se yhteisö, jossa ollaan, niin että siinä voidaan kohdata myöskin ne kipeät asiat ja ristiriidat niin kuin silmiin katsoen ja ne avoimesti puhuen, että hiljaisuus ja vaikeneminen on ehkä kaikkein vaikein ja raskain asia tässäkin.
Teidän oma kautenne arkkipiispana on loppumassa, jäätte eläkkeelle kesäkuun alussa ja uudeksi arkkipiispaksi on valittu Espoon piispa Tapio Luoma. Viittaan sanontaan saappaisin hyppäämisestä, kun sanon, että Luoma varmaan ottaa omansa mukaan, mutta kysyn kumminkin, että miten evästäisitte uutta arkkipiispaa?
Mä oon ajatellut, että nyt ei, mun asiani ei ole erityisesti evästää, että hän varmasti löytää sitten oman tapansa toimia. Ja toki on niin, että tämänkaltaiset tehtävät on sellaisia, jotka on tavattoman pitkälle myöskin persoonaan sidottuja ja siihen olemisen ja toiminnan esiintymisen tapaa, joka kullakin on. Ja olennaista on, että voi niin kuin katsoa aamulla peiliin. Ja ajattelen, että semmoinen jonkun integriteetin säilyttäminen on myöskin tässä tehtävässä. Se sisäisen eheyden säilyttäminen on tärkeää.
Antakaa hänelle jokin käytännön neuvo esimerkiksi, että miten kannattaa miettiä ajankäyttöä.
Minulla onkin hyvä neuvo, ja se on se, että ei kannata kokonaan luottaa sähköiseen kalenteriin.
Paperi-ihmisenä, niin allekirjoitan tämän.
Ja siihen kalenteriin kannattaa omalla kädellä kirjoittaa kaikki se, mikä siihen tulee.
Onko oma tienne arkkipiispana toteutunut niin kuin alussa ajattelitte?
Alussa en osannut ehkä ajatella tätä tietä sen kummemmin muuta kuin, että tälle tielle lähdettiin ja tähän asti on tultu.
Mikä teidät on tehtävässä yllättänyt eniten?
No tähänkään en oikeastaan osaa vastata, että onko joku erityisesti yllättänyt, että varmaan on sellaista, jota en osannut odottaa, vaikkei se ole niin yllätyksellistä, mutta viittaa myöskin siihen, että tässä tehtävässä on ehkä enemmän kuin ajattelin, niin erilaisten sekä tunnereaktioiden että myöskin erilaisten valtaintressien kohteena. Ja niiden keskellä ja se on ehkä jokin sellainen, jonka keskellä on sitten vain pitänyt tottua olemaan.
Ja sillä tavalla, että voi katsoa peiliin.
Sillä tavalla, että voi katsoa peiliin. Mm.
Mitkä ovat olleet semmoisia hienoimpia hetkiä?
Niitä on monenlaisia, että kyllä mä niin kuin hyvällä ajattelen semmoisia tilanteita, jossa kadulla joku aivan tuntematon ihminen pysäyttänyt ja sanonut, kertonut, että millä tavalla jokin, mitä olen sanonut, niin on ollut hänelle merkityksellistä. Ja se, siinä on tullut vähän semmoinen olo, että jos olen onnistunut vahvistamaan tai rohkaisemaan jotakuta sanalla tai kahdella, niin en ole tehnyt työtäni turhaan.
Onko jotain semmoisia hetkiä tai työtehtäviä, jotka ovat tuntuneet raskaammilta kuin jotkut toiset?
No se paino, joka tähän tehtävään sisältyy, niin se on aika kokonaisvaltaista, eikä liity johonkin erityiseen tehtävään. Ja se tarkoittaa sitä, että tämä on siis semmoinen tehtävä, jossa minulla on se kokemus, että saa ja joutuu laittamaan likoon kaiken, mitä itsestä löytyy, kaiken osaamisen ja kokemuksen ja sitten samanaikaisesti kantaa sitä kysymystä, että riittääkö tämä. Ja se on myöskin semmoista, joka kuluttaa. Mutta se on siis enemmän tämmöistä kokonaisvaltaista, kuin että se liittyisi johonkin tiettyyn tehtävään. Mutta tunnen myöskin sen, että kyllä nämä vuodet ovat myöskin kuluttaneet.
Onko arkkipiispa yksinäinen?
Yksinäinen on ehkä voimakas sana, mutta monella tavalla yksin. Toki on tärkeää se, että on ympärillä lähimmät työtoverit, joiden kanssa voi asioita jakaa. Mutta sitten viime kädessä kuitenkin on kantamassa vastuuta yksinään ja kantamassa vastuuta myöskin sellaisesta, johon itsellä ei ole vaikutusmahdollisuuksia. Siis kantaa niin kuin tietyllä tavalla koko kirkon kasvoja.
Ja on ikään kuin aina töissä.
On ikään kuin aina töissä. Erityisen tärkeää on kyllä siis tästä näkökulmasta se, että lähellä on ihmisiä, jotka eivät katso niin kuin viran kautta, vaan silloin ajattelen omaa perhettä ja läheisiä ystäviä, jotka näkevät minut ilman piispan paitaa.
Arkkipiispa Kari Mäkinen jäätti siis kesäkuun alussa eläkkeelle. Miltä se ajatuksena tuntuu?
No tällä hetkellä se tuntuu aika lupaavalta.
Onko teillä aamukampa?
Ei.
Olen ollut huomaavinani, että monen eläkkeelle jäävän on vaikea samaistua sanaan eläkeläinen, että se koskee jotakin toisenlaisia ihmisiä. Miten suhtaudutte tähän sanaan?
No ei se minusta tunnu pahalta. Minulle se kertoo myöskin jostain semmoisesta, että on niin kuin tietyllä tavalla tietyt omat tehtävänsä on tehnyt ja siinä on jotain semmoista niin kuin nyt katson, että siinä on jotain myöskin myönteistä siitä, että nyt on niin se jo takana hyvä verran elämää ja työtä.
Ja saa siirtyä seuraavaan vaiheeseen.
Saa siirtyä seuraavaan vaiheeseen.
Mitä aiotte tehdä sitten, kun saatte päättää omasta ajankäytöstänne?
No sitä minä nyt vielä päätän.
No niin, no toisaalta. Siinähän se on se eläkeläisen vapaus.
Siinähän se on.
Aiotteko vastakin olla kuitenkin yhteiskunnallinen, aktiivinen keskustelija?
No sitäkään en vielä tiedä, että nyt saa nähdä sitten, mitä kaikkea elämä tuo vastaan, mutta en kovin pitkälle suunnittele, että joitain tehtäviä on sitten luottamustehtäviä, jotka sitten varmasti tuovat jotain keskusteluun osallistumista mahdollisesti, mutta se kaikki on toisenlaista silloin, kun siinä, miten itse näkee, että siinä, mitä itse sanoo, jos jotakin koskaan sitten enää mitään sanoo tai kirjoittaa, niin sillä ei ole sitä kaikupohjaa, jonka tällainen virka tuo sille.